У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко просить генерального прокурора Олександра Медведька взяти під особистий контроль розслідування справи про масове отруєння дітей, що відпочивали в санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті. Як повідомляє прес-служба президента, глава держави закликає Генпрокуратуру розібратися в цій ситуації і вжити відповідних заходів для запобігання подібним випадкам. Про результати розслідування Медведько повинен особисто поінформувати главу держави. 76 людей, зокрема 69 дітей, пасажирів поїзда «Ужгород-Київ», що їхали з відпочинку в санаторії в селі Карпати Мукачівського району Закарпаття, потрапили до лікарень 4-5 липня з ознаками гострої кишкової інфекції. Колегія Міністерства внутрішніх справ називає неможливим запровадити найближчим часом контроль концентрації алкоголю в крові водія. Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний матеріалами в ЗМІ про запровадження контролю концентрації вмісту алкоголю в крові водія, колегія МВС України повідомляє, що такі нововведення можливі тільки за умови створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, зазначають в прес-службі МВС. За даними відомства, для такого нововведення необхідно знайти кошти на придбання сучасних пристроїв діагностики, відомих як алкотестери, а на це треба понад 30 мільйонів гривень. Сполучені Штати та Росія підписали документи за результатами двосторонніх переговорів. У Кремлі в присутності президентів Барака Обами та Дмитра Медведєва були підписані 8 двосторонніх документів, зокрема, під рамковою угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь поставили підписи самі президенти. Домовленості досягнуто також з питань скорочення вдвічі кількості ядерних боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а також їхніх носіїв до 500-1100 одиниць. Росія погодилась також надати повітряний простір для транспортування до Афганістану військ і озброєння зі США. В ці хвилини триває прес-конференція двох президентів у Москві. Росія відновила свою участь у роботі спільної зі США комісії з пошуку зниклих безвісти у війнах. Йдеться про пошук зниклих під час Другої світової війни, війн у Кореї та В'єтнамі і в Афганістані. Як мовиться у заяві уряду США, в Москві, де проходить російсько-американський саміт, відбувся обмін дипломатичними нотами. Барак Обама заступився за Ходорковського напередодні візиту до Москви. Американський президент дав інтерв'ю в російській «Новій газеті», текст якого оприлюднили в сьогоднішньому числі. За словами Обами, нові звинувачення виглядають як старі, тільки по-іншому сформульовані. Більше далі у передачі.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 6 липня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Дреч. Президент Сполучених Штатів у Москві, як Барак Обама, перезавантажує відносини з Росією.
The United States and Russia have more in common than they have differences.
Як українці обиратимуть нового президента, політики далі не можуть домовитися. Сьогодні ніч на Івана Купала. Почуємо, як її відзначатиме Ніна Матвієнко.
Ой, Купала, розкупало, нас на вулиці упало, Купало на Івано.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Барак Обама сьогодні розпочав візит до Москви, перший візит як президент Америки. Востаннє, коли Обама був в Росії кілька років тому, то його тоді ще мало кому відомого законодавця на кілька годин затримали прикордонники в російському аеропорту. Тоді він разом із сенатором Річардом Лугером з'ясовував, як у Росії витрачають гроші американських фондів на утилізацію радянських ракет. Нині ж однією з головних тем переговорів є підготовка нової угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Раніше офіційний Вашингтон побажав перезавантажити двосторонні відносини. І сьогодні у російській столиці президент Сполучених Штатів заявив, що початок переговорів був продуктивним. Сполучені Штати і Росія мають більше спільного, ніж відмінного. Якщо ми активно попрацюємо у ці кілька днів, ми зможемо досягти надзвичайного прогресу, який буде на користь народам обох держав. заявив Обама у Москві. Що ж вдалося досягнути сьогодні, почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір, Мар'яно. Президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації домовилися підписати нову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Я нагадаю слухачам, що переговори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь розпочалися досить давно між Москвою і Вашингтоном, ще в останні роки існування Радянського Союзу. Першу таку важливу угоду підписали ще генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв і президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. І те, що сторонам завжди вдається домовитися з приводу скорочення стратегічних наступальних озброєнь, це не є нічим дивним. Справа в тому, що ці сьогодні не дуже потрібні Сполученим Штатам і Російській Федерації в якомусь військовому суперництві чи в підтриманні балансу між собою. Це вже загалом застаріла техніка, яка насамперед віднімає гроші. І, звичайно ж, і Сполучені Штати, і Російська Федерація зацікавлені в тому, щоб скоротити цю техніку якнаймога більше. Ну і ще один важливий момент, можливо, навіть більш дороговказний, ніж скорочення озброєнь, це готовність Москви і Вашингтону на 50% скоротити ядерні озброєння. Президент Обама перед своїм візитом до російської столиці був більш радикально налаштований. Можна зрозуміти, що це той компроміс, якого вдалося досягти між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації під час їхніх переговорів. Додам до цього, що на візит також дається знаки той факт, що Барак Обама змушений проводити переговори з двома російськими керівниками. Більшу частину часу він проводить з президентом Дмитром Медведєвим, однак є і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Перед своєю подорожю до Москви Барак Обама підкреслював, що він буде намагатися умовити російського прем'єр-міністра інакше подивитися на зовнішню політику. І інтерв'ю Барака Обами вже стало справжнім скандалом в Росії, спричинило коментар самого Володимира Путіна. Наскільки оці переговори із Медведєвим і з Путіним водночас вплинули на хід сьогоднішніх переговорів, можна буде, звичайно, зрозуміти тільки з часу.
Віталію, зустріч з Путіним, з російським прем'єром має відбутися завтра, а от українські оглядачі переконані, що саме Україна буде суттєвим чинником, який впливатиме на переговори у Москві. Таку думку в розмові з Радіо Свобода висловив колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Російські експерти твердять, що Росія ужорсточувала свої вимоги щодо Сполучених Штатів Америки. І серед тих вимог є дві дуже важливі, які мають відношення безпосередньо до України. Це відмова юридично затверджена Сполученими Штатами від згортання системи ПРОЯ, глобальної, так і Європейського театру воєнних дій в Варшаві і в Празі. І друге вимога російська про те, що Сполучені Штати повинні відмовитися теж в юридично якійсь зобов'язуючій формі від розширення НАТО. Якась гра буде вестися.
Віталію, чи справдилися очікування українського дипломата про суттєву роль українського чинника на переговорах у Москві, на вашу думку?
Ну, насамперед, треба дійсно сказати, що до зустрічі з прем'єр-міністром Путіним говорити про те, яким був український чинник, навряд чи варто. Тому що переговори з скороченням озброєнь, про які ми говорили з вами, Мар'яно, це технічні переговори. А є головні питання російсько-американських взаємин. Це іранська ядерна програма, це ситуація на Близькому Сході, це Афганістан і це пострадянський простір. Не дивно, що перед приїздом Барака Обами до Москви американські офіційні особи підкреслювали, що Вашингтон не збирається закінчувати підтримку України і Грузії. Я б звернув на це особливу увагу. Однак, наскільки до Барака Обами прислухається Дмитро Медведєв і, що найважливіше дійсно в цій ситуації, Володимир Путін, можна буде зрозуміти тільки з часом. Навіть після того, як сторони обміняються думками і щось скажуть журналістам на прес-конференції, важко буде зрозуміти, як вдалося Бараку Обамі переконати своїх російських співрозмовників.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А більше про значення московського візиту Барака Обами для України ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній Свободі». Наші гості – українські експерти, міжнародник Євген Камінський з Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Києві та Андрій Блінов з Інституту вивчення Росії. Не пропустіть!
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Президент України може накласти вето на нову редакцію закону про вибори президента. Про це заявляє представник Віктора Ющенка у парламенті Ігор Попов. Коментуючи підготовку до другого читання законопроекту від фракції Партії регіонів та БЮТу. Натомість автори документа наполягають, що це найкращий варіант із можливих. Аргументи сторін слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Презентуючи свій проект змін до закону про вибори президента, представники фракції Партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко наголошували на тому, що зміни скеровані на те, аби результати голосування визначалися виборцями, а не суддями. Найбільш суперечливий момент – принцип формування виборчих комісій. Згідно із запропонованими змінами, їх основу мають формувати фракції парламенту, а не представники кандидатів у президенти. Такий порядок формування комісій виправдовують тим, що за умов великої кількості кандидатів їхні представники зможуть заблокувати роботу виборчкомів, як це подекуди траплялося на минулих виборах, каже один з авторів законопроекту, депутат-регіонал Олена Лукаш.
Маленькі партії, нові кандидати не зможуть подати по декілька членів у 35 тисяч комісій і забезпечити гарантовану роботу комісій так, аби мінімізувати ризики виборчого процесу.
Співавтор законопроекту, депутат від фракції БЮТ Андрій Портнов, зауважив, що закон далекий від досконалості, але кращого не буде.
Я думаю, що гарно варіанти тут немає, і всі ми розбираємо більш погано, ніж погано.
Парламентарі, які брали участь в обговоренні, здебільшого збігалися в думці, що законопроект має бути компромісним, каже депутат від фракції Комуністичної партії Сергій Гордієнко.
Хочемо ми не хочемо, але сьогодні кожна політична сила, те чи інше фінансове угрупування, яке стоїть за політичними силами, воно хоче мати якісь певні преференції на тому чи іншому етапі. І такими дойними коровами виборців на всіх виборах, де б вони не були, це, як правило, є закон.
Однак деякі кандидати в президенти заявляють, що підготована фракціями БЮТ та Партії регіонів нова редакція закону порушує рівність прав кандидатів на участь у кампанії. Цю позицію поділяє представник президента у парламенті Ігор Попов.
Той законопроект, який запропонували, він не задовольняє сучасні суспільні потреби. Він все-таки виглядає як продовження переговорів двох найбільших політичних сил на тему узурпації влади в Україні. Тобто політична мета законопроекту виглядає як змова двох кандидатів, які мають на сьогодні найбільшу політичну вагу, перш за все, щоб сформувати майже одноосібно виборчі комісії, з тим, щоб не дати шансів будь-яким іншим новим політичним силам.
Як прогнозують експерти, хоч як би депутати не змінили закон, незадоволені все одно залишаться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Криму знову неспокійно. Тут триває скандал через сутичку, яка спалахнула у День Конституції України. Під час мітингу проукраїнських сил біля погруддя Тарасу Шевченкові сталася сутичка між його учасниками та активістами російського блоку, які намагалися зірвати прапори мітингувальників. Після того, як правоохоронці затримали нападників, деякі кримські політики звинуватили депутата Верховної Ради Криму від Народного Руху Леоніда Пилунського і двох міліціонерів кримських татар у жорстокому побитті активістів російського блоку. Сьогодні біля представництва президента у Криму російські націоналісти влаштували пікет, де побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Спершу розкажи, будь ласка, чого вимагали учасники сьогоднішнього пікетування?
Доброго вечора. Учасники пікету, а їх біля постійного представництва президента України зібралося близько трьох десятків, на чолі із заступником міністра соціальної політики Криму, активістом російського блоку Андрієм Козенком, вимагали покарання депутата Верховної Ради Криму, керівника Кримської організації Народного Руху України Леоніда Пилунського та двох міліціонерів Сейдаметова та Асанова, які затримали двох нападників під час мітингу громадськості 28 червня на честь Дня Конституції України. Тоді депутат однієї з райрад від російського Російського блоку Андрій Кузьмін та його помічник Юрій Туков викрали прапор Конгресу українських націоналістів і намагалися втекти, але були затримані учасниками мітингу і правоохоронцями. Під час затримання вони вчинили спротив міліції і на кілька годин були доставлені до райвідділу. Ось які, власне, вимоги виголосив Андрій Козенко на сьогоднішньому пікетуванні. Андрій Козенко також заявив, що російський блок домагатиметься порушення проти Леоніда Пилунського карної справи і звільнення згаданих міліціонерів. Мар'яно?
Володимире, а що з цього приводу каже сам рухівець Леонід Пилунський?
Леонід Пилунський назвав інцидент 28 червня провокацією і заявив, що вона спрямована на навмисну дестабілізацію ситуації в Криму. Він переконаний, що з наближенням виборів такі провокації почастішують, а ще більше їх буде в контексті 2017 року, часу виведення Чорноморського флоту Росії з української території.
Це провокація на День Конституції людей, які не перший раз влаштовують цю провокацію. Я абсолютно впевнений, що це з одного боку предвиборча кампанія, це риторика, а з другого боку, це просто взвинтити, щоб доказати, що є небезпека в Україні, нестабільність, щоб треба посилити Чорноморський флот, якісь поліцейські дії з боку Чорноморського флота, там це загроза української безпеки.
Це був депутат кримського парламенту Леонід Пилунський. А в відділі громадських зв'язків кримського главку міліції повідомили, що за цим інцидентом розслідування ще триває. Водночас триває і перевірка правомірності дій під час інциденту працівників міліції. Мар'яна?
Ми чули повідомлення від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Криваві сутички в Китаї. Щонайменше 140 осіб загинуло. Рівняни сьогодні прощалися з Василем Червонієм. Ким він залишився в їхній пам'яті?
Господь Бог покликав його до себе, бо, можливо, там бракує українського духу.
Сьогодні ніч на Івана Купала, як її проведе Ніна Матвієнко.
Ой, купало, розкупало, нас на вулиці упало, купало на Івано.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У китайському Сіньцзяні уйгурському автономному районі знову відбулися масштабні виступи сепаратистів-уйгурів. Самі китайці визнають, що було вбито щонайменше 140 осіб і є сотні поранених. Китайська влада обвинувачує уйгурів в організації заворушень у неділю зранку в столиці автономії, хоча самі сепаратисти відкидають свою провину. З подробицями Василь Зілгалов.
Пекін обвинувачує уйгурів у організації бунтів, безладів в Урумчі, а лідери сепаратистів – китайську владу у придушенні прав людини у цьому регіоні. Сама столиця автономії Урумчі з понад 2 мільйонами населення, переважно китайцями, віддалена північ від Пекіна на 3000 кілометрів. У цілому ж автономному районі мусульмани-уйгури складають біля половини населення – до 8 мільйонів. Бунти в районі співпали зі Світовим конгресом уйгурів в німецькому Мюнхені, що дало підстави Пекіну обвинувачувати зовнішні сили у втручанні у внутрішні справи Китайської Народної Республіки. Барикади на вулицях столиці автономії, підпалені автомобілі, сутички з поліцією із застосуванням цегли, ножів, арматури – так змальовують події очевидці. В понеділок тисячі поліцейських зайняли вулиці столиці автономії. Їм допомагають спецпідрозділи військових. Введено комендантську годину. В Урумчі і околицях не працює інтернет, мобільний зв'язок. Зокрема, губернатор Сіньцзян уйгурського району Нур Бекрі обвинуватив в організації безладу в Урумчі учасників конгресу в Німеччині.
Три сили – сепаратизм, тероризм та екстремізм – із середини та з-за меж Китаю здійснили агресивний напад, направлений проти комуністичної партії і уряду Китаю. Вони закликали людей міста на демонстрацію, завдали великої шкоди уніфікації етнічних груп і гармонізації суспільного життя. Історія багато разів демонструвала нам, що стабільність – це благодать, а безлад – біда. Коли між етнічними групами була гармонія, суспільство і економіка в Сіньцзяні Сіцзяні розквітали, і люди отримували більше благ.
Так, один із чільників уйгурів в Киргизстані, Розі Мухамед Абдукалів, заявив, що головна причина бунтів в Сіцзяні – це відсутність реальної уйгурської автономії.
Хоча й Китай дав регіону автономний статус, насправді там ніякої реальної автономії немає. Уйгури позбавлені будь-яких прав. Нічого з того, що обіцяв ще Мао, не реалізовано. Це політична і соціальна проблема. Китайський тоталітарний режим придушує свободу слова, друку, особи, совісті. Тому природно, люди тут виступили проти нього.
ООН вже засудила кровопролиття в Урумчі і закликала до мирного діалогу. Також закликав до стриманості учасників зіткнень в Урумчі прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Наскільки безпечно тримати гроші в українських банках? Це питання постало через те, що Національний банк України більше не буде відраховувати частину свого прибутку до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так вирішила Верховна Рада. Наразі максимальна сума компенсації становить 150 тисяч гривень. Чи не розхитали народні обранці український фінансовий човен, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Більшість нардепів вирішили, що зараз гроші більше потрібні для фінансування інших потреб держави, зокрема підготовки України до Євро-2012. Щоправда, замість щомісячного відрахування Нацбанк даватиме кредити фонду гарантування вкладів, якщо виникне у цьому потреба. Зокрема, коли загальна сума виплат фонду перевищує 80% його коштів, якщо він вичерпав фінансові можливості тощо. Коментуючи рішення скасувати щомісячне відрахування доходів до фонду, народний депутат від НУНС Станіслав Аржевітін стверджував у пресі, що цей законопроект штовхає країну до колапсу. Колапс в умовах кризи, коли не вирішена проблема з поверненням вкладів. Зі свого боку, колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис такої загрози не вбачає.
Це невеликі гроші, 10 мільярдів гривень. І якщо це дійсно є такі доходи, то це нормальне рішення. Державі треба на витрати якісь кошти. Бюджету не вистачає. І місію давати додаткову також чисто зменшення вартості гривні. А якщо в Нацбанку є доходи поквартальні, і він бачить в перспективі, що ці доходи в кінці року будуть, то це коректна, нормальна постанова. Нічого тут страшного нема. Це не та сума, яка вплине на курс гривні або на економіку якимсь великим чином.
Зараз банківська система України стабілізується. Немає жодного банкрутства вітчизняних банків. Довіра українців до банків потроху відновлюється. Більшість їх начебто без проблем повертає депозити, навіть достроково, переконує у коментарі Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Юрій Полунєєв.
Сьогодні гостро питання про звернення, масове звернення людей до фонду гарантування внаслідок банкрутства банків не стоїть. Розпочався процес рекапіталізації банків, де в цьому процесі знаходяться найбільш важливі системні банки для стабільності і довіри населення до банківської системи. Тому частково це питання вирішується через рекапіталізацію. На неї йдуть надзвичайно великі суми, тільки от 9 мільярдів на три банки, які вже ухвалено. І більшість цих коштів піде якраз на повернення депозитів, на посилення довіри.
Ви зараз довіряєте українським банкам і чи готові покласти в них гроші? Поцікавилися ми у перехожих.
Краще дітям своїм допоможу. У мене їх троє дорослих дітей, є внучка, є кому допомагати.
Мабуть, що довіряти українським банкам сьогодні не можна.
Ну, я не думаю. Я би не положила. У мене просто знайомі були, які були вклади, потім, як він почав банкротство. Хто позабирав, хто чекав якесь час, що гроші на щастя є, а зняти не можуть.
Довіряю. Надо вибирати, який банк.
А більше про те, чи безпечні українські банки, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Продовжуємо програму. Сьогодні рівняни прощалися з політиком, котрий упродовж багатьох років задавав тон розвиткові події в області. Василя Червонія, котрий трагічно загинув минулої суботи, поховали біля центрального кафедрального Свято-Покровського собору. Ким запам'ятався Василь Червоній, про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Організатор руху та перший його керівник на Рівненщині, він був незручним і некомфортним для багатьох. Одним із перших піднімав народ на козацьких могилах, ініціював встановлення сотень пам'ятників у місцях бойової слави УПА, підтримував видавництво книг з історії національно-визвольного руху і будівництво храмів, розвивав молодіжні патріотичні організації. Останнім часом Василь Червоній тісно співпрацював з крайнім правим радикалом Олегом Тягнибоком. Разом з тим, запальний Червоній не раз прощався з колишніми соратниками, зараховуючи їх до когорти своїх суперників. Прихильник політичної ілюстрації як способу очищення суспільства під час перебування на посаді голови Рівненської облдержадміністрації Василь Червоній намагався зробити кардинальні зміни серед посадовців, а священники Московського патріархату вважали його своїм ворогом. Стосунки з лідером його партії, Українського народного руху, Юрієм Костенком також були непростими. Втім, серед тих, хто приїхав проводжати Василя Червонія в останню путь, були не лише Костенко. Народні депутати Юрій Кармазін, Володимир Стритович, Володимир Бондаренко, Левко Лук'яненко, В'ячеслав Кириленко. Щодо трагічного випадку блискавки, яка забрала життя політика, то, як зазначив над могилою соратника Юрій Костенко,
Господь Бог покликав його до себе, бо, можливо, там бракує українського духу для того, щоб на землі українській творилися українські справи.
Блискавка увійшла в одне плече Василя Червонія і вийшла в інше, розірвавши серце, кажуть очевидці і лікарі. Зазвичай вона входить у землю вертикально. Цей факт породив припущення та чутки про ймовірне застосування новітніх технологій убивства, які прозвучали з вуст деяких політиків на похороні. Цю трагедію вважає невипадковою Степан Маринич, священник Київського патріархату, нещодавно відсторонений від служби, не без участі члена Вищої церковної ради Василя Червонія.
Не треба ніколи копати нікому яму.
Тим часом святий отець, який відспівував політика, сказав:
було багато в історії церкви прикладів, коли праведники саме так ішли з цього життя.
Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Мачук і голова обласної адміністрації Олександр Данильчук, з якими у покійного траплялися не лише словесні сутички, на похороні зазначили: область втратила політика, визначальною рисою якого був український патріотизм. Нинішній міський голова Володимир Хомко лаконічно зазначив:
пішла життя людина неординарна, і справжню оцінку його справам дасть Господь Бог. Я лише хотів висловити щире співчуття його рідним, близьким, друзям.
Так у Рівному сьогодні прощалися з Василем Червонієм. Це програма «Свобода сьогодні» і сьогодні ніч на Івана Купала. Ми поцікавилися вашою думкою, як ви відзначаєте свято.
Івана Купала, звичайно, в столиці. Раніше їздив до бабусі, там були народні традиції, там були події біля річки. Нептун перепливав річку на лодці з русалками.
Я не святкую, тому що це язичне свято, але я православна людина і вчора в мене було причастя. Колись святкувала, але зараз я не святкую, бо я трошки виросла з того. А що робили? Стрибали через вогнище, плели віночки, були на природі, було весело.
Я пам'ятаю, у бабулі в Полтавській області запускали традиційно ці віночки, оголошували, хто йде там папороть шукати.
Це був ваш голос на свободі, а більше про традиції святкування Івана Купала знає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Дослідники розповідають, свято Купала старіше за християнство. Святкували його ще слов'яни-язичники, вшановуючи таким чином Бога Сонця – Дажбога. Науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії, етнограф Микола Дмитренко розповідає.
Корення в своїх джерелах воно виникло далеко до християнства і до сьогоднішнього дня немає ніякого стосунку. Вдалину колись воно виникло тоді, коли ніч була найкоротшою, день найдовший, тільки згодом було перенесене у християнську традицію. Крім того, не втрачено було і цей компонент язичницький.
Нині основні обряди свята пов'язані з вогнем, водою та травами. З гілок молодь зв'язує купало – один із головних символів святкування. Його прикрашають квітами та стрічками, водять довкола нього хороводи, а згодом підпалюють і стрибають через вогнище. Таким чином, кажуть, душу очищують від усього злого. А хто вище стрибне, ще й матиме неабияке щастя цілий рік. Важливо також у цей день вмитися росою, яка нібито набуває цілющих властивостей. Досі потужним є містичний бік свята. За переказами, у ніч проти Купала не можна спати, бо оживає нечиста сила. Окрім того, у купальську ніч дівчата пускають на воду вінки і ворожить, а юнаки вирушають на пошуки цвіту папороті. А народна артистка України Ніна Матвієнко переконана, свято Івана Купала заохочує молодь до здорового способу життя. Сама ж щороку спостерігає за святкуванням, а увечір напередодні йде до церкви.
Можна відволікти молодь від наркотиків, від пива, від горілочки. Сьогодні треба йти в ніч в церкву, бо це все ж таки Іоанна Хрестителя свято. І треба піти в церкву. А завтра піти на себе, подивитися на саме свято, подивитися, де воно буде.
В річці купався, води не боявся, купало на Івано, купало на Івано.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора з Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить Радіо Свобода.
На часі вечірня «Свобода». Поживемо, побачимо, чи окропить українська купальська вода ті домовленості, які були сьогодні досягнуті у Москві. Тема нашого обговорення – Обама у Росії. Чого чекати Україні? Гості – Євген Камінський, завідувач відділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин, і Андрій Блінов, генеральний директор Інституту вивчення Росії. Але це буде після новин. Передаю мікрофон Людмилі Ванник.
Дякую, Ірино. Вітаю слухачів і гостей вечірньої «Свободи». Коротко про головне. Сполучені Штати та Росія підписали документи за результатами двосторонніх переговорів. Барак Обама заступився за Михайла Ходорковського. Ющенко доручив Медведьку стежити за розслідуванням масового отруєння дітей. Перші кілька повідомлень до теми візиту Барака Обами до Росії. Сполучені Штати та Росія підписали документи за результатами двосторонніх переговорів. В Кремлі в присутності президентів Барака Обами та Дмитра Медведєва підписали 8 двосторонніх документів, зокрема, під рамковою угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь поставили підписи самі президенти. Домовленості досягнули також з питань скорочення вдвічі кількості ядерних боєзарядів до 1,5-1,670 одиниць, а також їхніх носіїв до 500-1100 одиниць. Росія погодилась також надати повітряний простір для транспортування до Афганістану військ і озброєння зі Сполучених Штатів. Лідери двох країн ухвалили рішення продовжити переговори про співпрацю у створенні системи протиракетної оборони і спільної реакції на загрозу розповсюдження балістичних ракет з боку Ірану та Північної Кореї. Президенти США та Росії після закінчення першого дня саміту в Москві на спільній прес-конференції високо оцінили результати своєї зустрічі і досягнутих угод і перспективи нових домовленостей. Зокрема, Барак Обама наголосив: ми підписали комюніке про взаєморозуміння у справі підготовки договору «Старт», який передбачає скорочення числа ядерних боєголівок і носіїв майже на третину по відношенню до обмежень за діючою угодою. Юридично обов'язковий договір буде підписаний ще цього року, заявив Барак Обама на прес-конференції у Кремлі. Барак Обама заступився за Михайла Ходорковського. Напередодні візиту до Москви американський президент дав інтерв'ю опозиційній російській «Новій газеті», текст якого оприлюднили у сьогоднішньому числі. За словами Барака Обами, висунуті проти екс-керівника ЮКОСу Михайла Ходорковського нові звинувачення виглядають як старі, тільки по-іншому оформлені. За словами американського президента, дивним, на його думку, виглядає те, що новий процес у справі екс-керівників ЮКОСу почався саме зараз, коли багато років після того, як Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв опинилися у в'язниці, і в них з'явилася можливість амністії. При цьому Барак Обама зазначив, що всі подробиці нового процесу йому невідомі, і що він вважає неприйнятним втручатися у російські судові процеси, в тому числі і у справу Михайла Ходорковського. Росія відновила свою участь у роботі спільної зі Сполученими Штатами комісії з пошуку зниклих безвісти у війнах. Йдеться про пошук зниклих під час Другої світової війни, війн у Кореї та В'єтнамі, в Афганістані. Як мовиться у заяві уряду США, в Москві, де проходить російсько-американський саміт, відбувся обмін дипломатичними нотами. Спільна американо-російська комісія була створена у 1992 році, однак від 2004-го російська сторона заморозила свою участь у її діяльності, а від 2006 року закрила доступ американській стороні до архівів. До інших подій сьогоднішнього дня президент Віктор Ющенко просить генерального прокурора Олександра Медведька взяти під особистий контроль розслідування справи про масове отруєння дітей, що відпочивали в санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті. Як повідомляє прес-служба президента, глава держави закликає Генпрокуратуру розібратися в цій ситуації і вжити відповідних заходів для запобігання подібним випадкам. Про результати розслідування Медведько повинен особисто поінформувати главу держави. 66 осіб, зокрема 69 дітей, пасажирів поїзда «Ужгород-Київ», що їхали з відпочинку в санаторії в селі Карпати Мукачівського району Закарпаття, потрапили до лікарень 4-5 липня з ознаками гострої кишкової інфекції. Колегія Міністерства внутрішніх справ називає неможливим запровадити найближчим часом контроль концентрації алкоголю в крові водія. Колегія повідомляє, що такі нововведення можливі тільки за умови створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, зазначають у прес-службі МВС. За даними відомства, для такого нововведення необхідно знайти кошти на придбання сучасних пристроїв діагностики, відомих як алкотестери, а на це треба понад 30 мільйонів гривень. Ірино, на ці півгодини мене все.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» має сьогодні конкретну прагматичну мету – спробувати зрозуміти, чим може обернутися для України те, що сьогодні відбулося у Москві. Власне, зустріч президента США Барака Обами з президентом Росії Дмитром Медведєвим і те, які угоди були підписані. Про це ми запитаємо наших гостей – Євгена Камінського за відділом Інституту світової економіки і міжнародних відносин та Андрія Блінова, генерального директора Інституту вивчення Росії. Панове, напередодні візиту було висловлено багато думок про те, що президенти США та Росії зустрічаються в умовах дуже близьких до паритетних. Тобто обставини склалися таким чином, що причин для тісного співробітництва приблизно стільки ж, скільки причин для протистояння. Чи поділяєте ви цю думку? З вашого дозволу, Андрію, перевіримо, чи міцний у нас телефонний зв'язок із паном Камінським. Ви нас чуєте?
Да, ще дуже хороший зв'язок, у нас все буде гаразд. Українські телефоністи працюють чудово.
Що скажете, пане Камінський?
Ну, насамперед, я хотів би сказати, що в самому питанні було трохи відповідь. А для мене важливішим є інше. Я вважаю, що в Москві нічого несподіваного не сталося. І це, очевидь, найголовніше. Не було якихось сенсацій, не було і не стало того, що могло б говорити, що світ після візиту Барака Обами до російської столиці радикальним чином зміниться. Просто зібралися представники двох великих держав, які володіють 95% ядерних озброєнь всього світу, і провели перемовини в дусі, які нічим, на мій погляд, особливо не відрізняється, скажімо, від якихось перемовин 19 чи 20 століття. Це перше. Друге, якщо взяти суть вашого питання, полягає в тому, що, на мій погляд, відчувається слабкості передовсім в американській позиції. І річ у тім, що Сполучені Штати просто перевантажили себе війнами, попередня адміністрація, зарубіжними допомогами, обіцянками, під якими нічого не стоїть в сенсі фінансів, величезними боргами. І саме цим вони створили вікно можливостей для новітніх претендентів на регіональне і, можливо, глобальне лідерство. Це було б непогано, якби претенденти на глобальне лідерство сповідували євроамериканські цінності, критерії життя. Якби ці нові претенденти на регіональне і глобальне лідерство вважали демократію основою своїх політичних систем. І другий аспект. Мені здається, що дуже важливо у відповіді на ваше питання бачити, що Америка в особі нового президента вчиться не звертати уваги на речі, які раніше викликали у США і у Москві сплески психологічної війни, скажімо так.
Очевидно, очевидно, даруйте, що це пов'язане з тим, що ви сказали перед цим. Але, як на мене, то Росія має приблизно ті самі проблеми. Побачимо, чи поділяє цю думку наш гість Андрій Блінов.
Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про перезавантаження, то стало популярно говорити про завантаження російсько-американських відносин. Тут я погоджуюся з колегою про те, що мова йде в першу чергу про перезавантаження внутрішньої політики. На тлі досить високої непопулярності попередника Буша, звичайно, Бараку Обамі треба робити, ну, скажімо, крок і майже навпаки. якщо ми зараз порахуємо навіть на пальцях однієї руки, які є проблеми у Сполучених Штатів, ми одразу побачимо, що проблема співдружності незалежних держав і тієї території, яка Росія вважає ну своєю, скажімо, вотчиною, чи територією, яку вона повинна контролювати, то власне, Америка майже з цим зараз погоджується. Чому? Афганістан, Ірак, Корея. Дуже серйозна проблема. Економічна криза. Можемо йти далі, і далі, і далі. І абсолютно зрозуміло, що Барак Обама зараз приїхав в першу чергу вирішувати ці питання. Це допомога в транзиту до Афганістану. Це питання Кореї, бо Росія має певний вплив, також саме як і Китай, на корейське керівництво. А Америка дуже збентежена питанням розколу на Корейському півострові. Фактично, Америка виступає саме гарантом того, що війська Північної і Південної Кореї розведені по 38-й паралелі. І, власне, з 53-го року, власне, на американській зброї певною мірою тримається мир на цьому півострові. Також для Америки досить важливо все ж таки продовжувати політику роззброєння. Я думаю, що в цьому плані їх будуть підтримувати росіяни, які, незважаючи на збільшення запитів генералів військових сил, все ж таки певною мірою в Росії розуміють і пам'ятають, чому однією з причин розкладу Радянського Союзу стало саме питання такого переозброєння невідповідного економічній силі Радянського Союзу. І, власне, скорочення в рамках договору про стратегічні наступальні озброєння ядерних сил з 6 тисяч до приблизно 1700. Це, в принципі, та розмова, яка сьогодні Америці і Росії досить вигідна.
Ми зараз підемо конкретно, з вашого дозволу, більше по усіх угодах, але перед тим, як це зробити, я хочу вас запитати, як ви думаєте, чи звучало сьогодні слово Україна? Я розумію, що це ризиковане запитання, оскільки прес-конференція ще триває, ми ще не знаємо, що там насправді, що вони оголосять, але знаємо по угодах. Чи звучало, бодай, слово Україна сьогодні у розмовах президентів? Пане Камінський.
Я думаю, відповідь можна давати на таке питання, якщо подивитися на те, якими є пріоритети Сполучених Штатів Америки і Росії, і в чому вони розходяться в нинішньому дуже непевному світі. Перше, беремо те, що для Барака Обами є надзвичайно важливим. Не розповсюдження зброї масового ураження. Чи є тут розходження з Росією? Думаю, ні. Друге, створення нових регулятивних органів чи інститутів для управління міжнародною економікою. Це позиція Сполучених Штатів Америки, яка, на мій погляд, серйозно розходиться з позицією Росії. Третє, Китай. Думаю, що тут між ними дуже-дуже серйозно існують розходження уставлені до Китаю, де має бути Китай, з ким має бути Китай. Далі, Близький Схід. Знову-таки є серйозне розходження. Але в жодному з цих пунктів, звичайно, Україна не була присутня. Де вона могла бути присутня? Коли вони говорили про трансатлантичні відносини, на мій погляд, про НАТО, Україна могла цілком бути присутня, тому що, по-перше, наскільки я зрозумів концепцію зовнішньої політики Дмитрія Медведєва і його доктрину, відому, яка складається з 5 пунктів, яка була проголошена одразу після Грузинської війни, то і стратегію нову національної безпеки Росії, то між рядками дуже легко читається прагнення Москви внести розкол в Європу і особливо в трансатлантичні відносини. І у цьому сенсі Україна виступає якби базовим суб'єктом, з мого погляду суб'єктом, з їхнього погляду очевидно об'єктом. І напевно вона могла в цьому сенсі звучати, але навряд чи Барак Обама, якщо це було так, говорив ті ж самі слова, що говорив його попередник у Білому домі, що вони будуть тягувати Україну в НАТО і будуть сприяти всіляко нашій державі у реалізації європейського і євроатлантичного курсу. І ще один момент, який безперечно не міг не обговорюватися на перемовинах, це енергетична безпека. Я думаю, тут також є серйозне розходження між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І ця проблема, українська проблема, наша газотранспортна система – наше місце у забезпеченні Європи газом, який поставляється з Російської Федерації, також могла звучати. Таким чином ми бачимо, що українське питання, Україна як незалежна держава, можуть звучати сьогодні в російсько-американських відносинах винятково в тих питаннях, де існують розходження між Москвою і Вашингтоном.
Циніки...
Там, де між ними лад, навряд чи Україна звучить.
Циніки навіть спрощуються до простої формули. Ви нас не в НАТО, от, а ми тоді вам про. От, Андрію, як ви дивитесь на це? Чи справді ми отримуємо хоч якийсь маленький козир? Скажімо, якщо взяти просту, на перший погляд, таку угоду, про яка була підписана власноруч сьогодні обома президентами, це рамкова угода про розвиток співпраці між Збройними силами обох держав. Скільки докорів отримала Україна, коли була війна у Грузії? Чи можемо ми це використовувати, з вашого погляду, як аргумент, якщо у нас знову будуть звинувати у допомозі чи у продажі зброї і так далі?
Знаєте, я вам хочу сказати, що, власне, звичайно, ми україноцентрична зараз програма, і ми, звичайно, намагаємося зрозуміти тут українські інтереси і так далі. Я дійсно погоджуюся з колегою Камінським про те, що слово «Україна» майже не вживалося, можливо, навіть і не називалося, називався або регіон. Справа в тому, що дійсно питання НАТО могло підійматися і питання безпеки, і, скоріше, я думаю, що Росія ставила питання все ж таки про ПРО, бо окремі російські політики ставлять певною такою метою можливість розміну цього договору СНВ, як його називають російською мовою, чи СНР українською, на ПРО, тобто розміщення станцій в Польщі, Чехії, чи десь в Центральній Європі в обмін на подальше скорочення боєголовок. Наскільки йде розмова про Україну і Грузію, ми бачимо, що Америка чітко заявила одразу, коли Обама поїхав майже на 3 дні в Москву, що віце-президент Джо Байден приїде до України і до Грузії з таким дружнім візитом, щоб фактично показати певну таку наступність в демократичних
вершинях. Трохи збалансувати ситуацію.
Однак ми повинні розуміти, що сьогодні адміністрація Обами до кінця не стільки не розуміє, скільки вона не вважає за потрібне зараз активно розвивати відносини як з Києвом, так і з Тбілісі. На мою думку, пояснення дуже просте. Особливо по Україні ситуація така, що в будь-якому разі десь в січні 10-го року в країні вибори, і так чи інакше та людина, яка стане президентом, в значній мірі і буде визначати цю політику. Хоча, звичайно, інтереси Росії і Америки будуть стикатися чи перетинатися, але розмова, я не думаю, що Медведєв, Обама чи навіть якісь серйозні дипломати зараз дійсно ведуть на рівні російсько-американського діалогу дискусія. Давайте в Україні те зробимо чи те зробимо. Це не той рівень діалогу, це складні переговори, це досить така тонка робота, і це не є певний такий пакт Молотова-Ріббентропа, як іноді вже у нас останніми днями його намагаються показати. Тому я думаю, що в будь-якому разі Америка зараз розуміє, що до початку 10-го року форсувати українське питання буде майже неможливо, оскільки чітко було заявлено в заяві і Обами, і в заяві його адміністрації, говорили речники Білого Дому про те, що є класичні критерії вступу до НАТО. Один з них – це бажання народу цієї країни приєднатися до НАТО. Ми знаємо, що поки соціологія показує, скажімо, від'ємний результат щодо цього питання, і абсолютно зрозуміло, що до січня 10-го року, я думаю, тут змін не буде.
Якщо говорити про спільне комюніке щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь і дивитися з точки зору глобальної безпеки, яке значення, на вашу думку, має от власне підписання цієї угоди? Євгене Іменовичу, ви чуєте нас?
Так, я чую. Добре.
Як ви оцінюєте підписання цього комюніке?
Я думаю, це дуже показовий момент і дуже показове і промовисте навіть питання. Річ у тім, що це відбувається в ситуації, коли з'являються нові претенденти на глобальне і регіональне лідерство. Коли зміцнюється азійський вектор, чи зміцнюється азійський суб'єкт, я маю на увазі не тільки Китаю, а й Індію, у міжнародній системі. І у цьому сенсі Дуже важливо, що Вашингтон і Москва приймають рішення про такі доволі радикальні скорочення. Фактично, тим самим вони показують, що вони не хочуть дратувати Китай, тим самим вони показують, що вони не хочуть дратувати країни БРІК, Бразилію, Індію, Китай, Росію. Тим самим вони показують опосередковано, можливо, прямо, що вони готові вписуватися в ту нову систему міжнародних відносин, яка сьогодні формується. А вона переходить від однополісного світу, якому заправляли винятково Сполучені Штати Америки, у світ, до якого закликає Російська Федерація вустами свого прем'єра і президента. Тобто створення полюсного світу чи відтворення полюсного світу. І в цьому сенсі мені здається, що Вашингтон в особі Барака Обами якби відреагував на цю ситуацію, маючи на увазі, що якщо Росія буде одним із вігемонів у регіоні, який називають, мені не подобається цей термін, але пострадянський простір, тобто буде домінувати серед нових незалежних держав, оскільки Росія сама не є новою незалежною державою, це треба одразу відкинути. Росія стара держава, традиційна і так далі. І тим самим, якби Сполучені Штати відреагували, бо вони бояться, що якщо у Росії залишиться така сама кількість ядерних озброєнь, то такі регіональні лідерства дозволять їй, можливо, навіть обійти за можливостями воєнної безпекової і в безпековій сфері загалом ті ж самі Сполучені Штати Америки і Захід. І другий момент. Для Сполучених Штатів Америки і для Російської Федерації, тут я маю на увазі вже збіг є певний, дуже важко утримувати в умовах глобальної фінансово-економічної кризи, яка зачепила дуже болісно обидві ці держави, страшенно болісно, утримувати такі збройні сили, які сьогодні вони утримують. І врешті це особливо стосується Сполучених Штатів Америки. І їх інтерес тут, на мій погляд, більший, оскільки якщо взяти їхній бюджет цьогорічний, який сягає майже 4 трильйонів доларів, з них понад 1,5 трильйона – це дефіцит, це гроші, яких не існує. І четверта частина цієї суми витрачається на Пентагон і на ведення війни в Іраку і в Афганістані. Це майже один трильйон доларів. Це сума неймовірно важка для американського бюджету. І разом з тим ми бачимо, що Росія, яка має величезні резерви, досі також
теж важко, теж важко у цій ситуації.
Так,
з вашого дозволу я запитаю вже Андрія Блінова. Також, продовжуючи цю лінію, Росія і Сполучені Штати сьогодні домовилися продовжувати переговори у справі співробітництва в створенні ПРО і про спільну реакцію на загрозу розповсюдження ядерної зброї балістичних ракет. Оця спільна реакція, ми трошки про це поговорили, це теж важливо. Наскільки це можна розцінювати як наміри, чи як вже початок конкретних дій?
Абсолютно зрозуміло, що Америки і Росії є спільні інтереси, і в даному випадку ми дуже добре зараз говорили про те, що є спільні інтереси в скороченні стратегічних наступальних озброєнь, тих самих бойових ракет, які здатні нести ядерну зброю. Власне, тут треба говорити, навіть якщо відбудеться оте скорочення до 1700 сучасних одиниць, які здатні нести ядерну зброю, цього достатньо, щоб знищити світ все рівно.
Декілька разів.
Декілька разів не знаю. Не військовий, але мова йде про те, що точно цього достатньо з кожної сторони. Тому це скорочення, воно, звичайно, зменшує видатки і в Росії, особливо в Америці, це сьогодні питання номер один.
Але ми скорочуємо, і тут нам треба розвивати захист, кажуть вони далі.
Абсолютно зрозуміло, що світ змінюється і так далі. І питання на розповсюдження ядерної зброї. В цьому випадку якраз Росія дуже активно завжди, не те, що грала на боці Америки, власне, у них одні інтереси. Це дві старі ядерні держави, які, звичайно, певною мірою завжди виступали проти того, щоб, наприклад, Пакистан мав ядерну зброю, навіть той же самий Ізраїль, хоча чутки говорять про те, що ті ж самі Сполучені Штати приклали руку для того, щоб в Ізраїлі з'явилися ці елементи. Ситуація з Корейською Народно-Демократичною Республікою, яка сьогодні дійсно є мало керованою з точки зору того, які в них будуть відносини з сусідами, з тією ж самою Японією, з Південною Кореєю. Звичайно, це питання бентежить Сполучені Штати, тому що вони певною мірою є гарантами безпеки, і Росію, тому що вона має прямий кордон з цією державою, і, власне, мати додаткову проблему на Далекому Сході, звичайно, росіяни не хочуть. Тим більше, ми розуміємо, що цей режим, в якому країна все ж таки має і голод, і досить серйозні соціальні проблеми, хоча вони приховані, так чи інакше, це дійсно може вийти на певне таке не кероване розповсюдження цієї зброї, тобто отримання якимись терористичними чи якимись іншими злочинними угрупуваннями. Це, звичайно, дуже небезпечно, бо і Росія, і Сполучені Штати все ж таки від терактів дуже сильно постраждали. І, судячи з претензій на глобальне лідерство, це ще далеко не кінець.
І оця от угода про те, що тепер Росія може через російський повітряний простір доставляти свої війська і своє озброєння в Афганістан.
Вона є Сполучені Штати.
Навпаки, та Сполучені Штати через російський простір. Так. Вона є продовженням того, чого ви говорили. Чи це є якийсь певний реверанс з боку Росії?
Абсолютно чітко. Росія свого часу, коли йшла мова про бази в Середній Азії, в першу чергу йшлася мова про Киргизький Манас і взагалі, чи буде там американська база і так далі, то Росія завжди казала, що вони готові в будь-якому разі втрутитися і полюбовно це питання допомагати вирішувати саме через надання такого надійного транзитного коридору. І завжди це був залізний аргумент проти створення якоїсь бази в Грузії, чи, наприклад, району в Центральній Європі, чи якісь там потенційної бази в Україні. Вони завжди казали, вам що потрібно? Іран? Так ми вам забезпечимо базу, якщо вам потрібно, чи простір і так далі. Тобто, певною мірою, те ж саме стосується в даному випадку Афганістану, вже, де є вже американські збройні сили, але в будь-якому разі все ж таки про Іран зараз активну мову вже вести не можна, тому що Америка дійсно має серйозні фінансові проблеми, плюс ситуація в Ірані внутрішня показує, що там, власне, є внутрішня опозиція нинішньому уряду.
Повертаємося до України, умовно кажучи, але ми знаємо, що в угодах прописується стратегія відносин, а у розмовах президентів чи навіть президента з прем'єром закладаються стосунки, які потім впливають на реалізацію того, що було підписано в угодах. Так от, завтра, мені так видається, слово Україна звучатиме набагато частіше. Завтра Барак Обама зустрічатиметься так з Володимиром Путіним. І напередодні візиту, про це вже всі написали, я лише нагадаю тим, хто нас слухає в прямому ефірі або, можливо, в онлайні на сайті radiosvoboda.org, про те, що перед тим, як Барак Обама мав їхати до Росії, він заявив, що, на його думку, Володимир Путін досі не усвідомлює, що протистояння між Сполученими Штатами і Росією є вчорашнім днем історії, що часи, власне, холодної війни вже відійшли, і що Путін однією ногою стоїть в минулому, а іншою стоїть уже в майбутньому. А навпаки, Дмитру Медведєву Барак Обама висловив певні компліменти. Путін на це відповів різко, була певна така перепалка, і не знаю, чи саме тому сьогодні він не зустрічав Барака Обаму з дружиною і дітьми в аеропорту, от в Москві. От, але завтра ось вони зустрінуться, ці двоє людей. Що, на вашу думку, буде ключовим у їхній зустрічі, у їхніх переговорах? Пане Камінський.
Я вважаю, що Барак Обама мав, по-перше, я скажу, мав право так говорити, очевидно, тому що не тільки тому, що в Мюнхені 2 роки тому тодішній президент Росії Путін говорив дуже неприємні слова на адресу Сполучених Штатів Америки, але й тому, що іншого разу саме Путін порівняв політику США з політикою Третього Рейху. Я думаю, що будь-який демократичний президент демократичної держави відповідним чином відреагував би. А про що говоритимуть? Я думаю, що якщо керуватися нинішньою стратегією американською в Європі, то, на мій погляд, в першу чергу вони говоритимуть про енергетичні проблеми, оскільки в стратегії Барака Обами дуже серйозно звучить проблема звільнення європейських союзників від однобічної залежності від поставок російського природного газу і нафти. На мій погляд, це буде це дуже серйозне питання, яке звучить там. Другий момент, як спільно боротися з кризою. І я думаю, у цьому сенсі Україна також, очевидно, може звучати, хоча й меншою мірою, я маю на увазі, з економічною кризою.
Пане Камінський, даруйте, у нас залишилося буквально там 30 секунд, і я даю 15 з них Андрію Блінову.
Я думаю, перше, це особисте знайомство, це, власне, перша зустріч Путіна і Обами. 1 квітня зустрічався Медведєв з Обамою, вони один іншому сподобалися. Не виключено, що завтра відбудеться, це така досить приязна зустріч. Обговорення кризи і зустрічі Великої Вісімки. В будь-якому разі там багато економічних питань. Путін – прем'єр-міністр.
Про те, що означатиме для України ті домовленості, які були досягнуті сьогодні в Москві і будуть досягнуті ще завтра, говорили ми сьогодні у «Вечірній свободі». З вами була Ірина Штогрин. На цьому наш ефір завершено, але далі говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.